Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Reverendo Ernest Simoni.
Papa Francesco shpall kardinal priftin shqiptar Dom Ernest Troshanin zbashku me 16 kardinaj të rinj nga 5 kontinentet. Pra, në plan të parë, shpallja kardinal e priftit shqiptar Dom Ernest Troshanit, një ngjarje më rëndësi për kishën katolike martire të Shqipëris, e cila po përgaditet për të kremtuar lumturimin e 38 martireve të parë të periudhës regjimit komunist, e tani meniherë pas lumturimit e martireve do të gëzohet kardinalit të dytë, krijuar nga Papa Francesku në personin e Dom Ernest Troshanit.
Reverendo Ernest Simoni.
Kështu, gjatë lutjes e enit të nëzot kremtuar mes dit në sheshin e shëntjetit në Vatikan e në mbarim të meshës për jubileun Marian, Papa Francesku pasi kujtoi popullsitë e Karaibeve, e mjërë veçan popullsinë e Haitit goditur rën këto dit nga uragani Matthew, njoftoi krijimin e 13 kardinajve të rinj për 11 vendeve të ndryshme të botës dhe 4 kardinajve jo me të drejtë zgjedhës, të cilët do të krijohen kardinajnë të kishës katolike universale në konqistorin e arshëm të 19-nëntorit e arshëm në vigjilin e mbylljes e jubileut i jashtëzakonshëm të mshirës hyjnore. Pre ardhja e kardinajve të rinj nga nimet kombe, tha Papa Francesku, shpre universalitetin e kishës që kumton dhe dëshmon lajmin e mirë të mshirës së Zotit në çdo skaj të tokës. Vendosja e kardinajve të rinj në diocezën e Romës vijoi atishejt Bergoglio, shpreh me tej edhe lidhën e pazgjeshme ndërmjet selisë pjetit e kishave të veçantë të përhapura në botë. Te dielën e 29-torit në solenitetin e Krishtit mbret, në përfundim të vitit të shenjtë i arzakonshëm të mshirës së Zotit, tha akoma Papa Francesku, gjatë lutjes së enit të nëzot, do të bashkremtoj meshën shejtë me kardinajt e ri, me kolegjin kardinalor, me kryepeshkvit, me epeshkvit dhe me priftërinjt. Këndej, Papa shpalli para botës emrat e kardinajve të ri, ndër të cilët edhe atë të priftit shqiptar, si tham Dom Ernest Troshani, i cili pati vuajtur e që torturuar në diktaturën ateiste të komunizmit. Historia e të mërshme Don Ernestit, si ajo tërklerit dhe një pjesë jashtëzakonisht madhe të poplit në Shqipëri, e pati prekur thellë Papën Francesku gjatë vizitës së tij në Tiranë me 21 shtator 2014, kur dëgjoi personalisht nga Don Ernesti rrëfimin e atij kalvari që pati kaluar në periudhën e diktaturës komuniste. Historia e dhimbshme dhe prekse Dom Ernestit e përloti Papën Francesku në kishën katedrale të Shënt Palit në Tiranë. Së fundi po kujtojmë se prifti shqiptar Don Ernest Troshani është kardinali i dytë i kishës katolike martire shqiptare të kohës moderne, pas kardinalit Don Mikel Kolici që u krijua kardinal me 26 nëntor 1994 nga Papa Shën John Pali II. Tani kisha katolike në Shqipëri po përgatitet të përjetoj edhe këtë gëzim gjatë këtij viti jubilar të jashtëzakonshëm të mshirës hyjnore. Krijimin e kardinalit të dytë në personin e Don Ernest Troshanit me 19 nëntor të arshëm. Ju flet Radio Vatikanin gjuhën shqipe, tani të ndëruar dëgjues, vazhdojmë me lajme tjera e rubrikat të ndryshme të programit ton të zakonshëm. Dëshmitarët e fesë.
Vazhdoj me dëshmitarët e fesë në emisionin e sotëm të rubrikës sonë radiofonike kushtuar martireve të kishës shqiptare, flasim për figurën e Don Anton Muzajt. Lirimi i tij ishte qiella. Lindi në Vërnakoll, Kosovës, me 19 mars 1921, vdiq në Shkodër në pranverën e vitit 1948. U torturua në mënyrë çnjërzore, vetëm sepse nuk pranoi të mohonte fen. Si i thyn këmbë duar, e liruan nga burku dhe nisi në shtëpi, ku vdiq mes dhimbjeve të tmerrshme mbas pak ditësh në moshën 29 vjeçare.
Nga dy kabinat e banjove të sigurimit të shtetit në Shkodër, dilnin rënkime aq të tmerrshme, sa dridheshin deri muret. Në njërën, ishte mbyllur një djalosh në lulet moshës. skeleti gjallë, imbuluar me plagë, e megjithatë vionin ta qëllonin me qytën e pushkës, derisa trupi mbetej i varur në tubin e ujit pa frymë. Po ata vionin ta godisnin edhe pse nuk i kishte mbetur më asnjë kockë pa thyer, derisa rënkimi shuhej. Pas murit të banjos ku torturohej meshtari i ri, një vash gjysëm lakuriqe e lidhur edhe ajo një lloj pas tubit, ishte Ana Daja. Trimoshja që e mbajti në thile të xhaketës di instinktivin e bijave të zojës, derisa e mbyllën atë biruc të qelbur.
Djaloshi e Vasha dëgjonin ditë natë rënkimet e njëri tjetrit në të dyja anët e murit. Meshtari i ri, sa herë zgjohej nga klapia, i fliste asaj dëshmitares me bindjen se ajo ishte ende fort e do dilte gjallë nga ky varr. Të lutem, amanet, mi thuaj të mive, të kishës e të shtëpisë se jam kreti pa faj, i vetmi faj për cilin ndodhem këtu, ashtë se e deshta fort Krishtin e tafërmin, e nuk pranova t'i trattoj për asë një qast, nuk jam fajtor, nuk po shkelin Gjetsemanin tem si Juda, por si njeri që munohet me i përngjat Zotit vet, e ashtu të dërmuar e nëzoren para gjygjit.
Atë Zef Plumi, në librin e ti të mirë njohur, no vetëm për me tregu, e përshkruan kështu takimin e fundit me të para një gjykate që dënon të 12 vet. Të gjithë klerik, nërmjet tyre, tre me pushkatim e dy me burgim të përjetëshëm. Kur hyni trupi i gjykus, shkruan atë Zefi, u qunë të gjithë në kam, edhe na, përveç Domanton Musajt. U ledzu prej kryetarit, vendimi i formuluam gjatë e stërgjatë, me ato provat bindëse që zakonisht bijen të gjithë gjelatët e botës. Prova bindëse që nuk binin askan. Mas shpalljes së dënimit, fillun përshëndetjet me ata që niseshin për një jetë tjetër. Edhe përshëndetjet me Domanton Musajn kishin diçka të jashtëzakonshme. Vërtet se vendimi i gjyqit ishte për lirim, po ai vetë e të gjithë e dishim se lirimi i tij ishte vetëm qiell.
Ju kumtojmë
lajmin e mirë.
Në rubrikën e sotme ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën në studio, vazhdojmë me përshkimin e komentin e Ungjillit të Lukës. Vazhdojmë nga Kreu i 9, Reshti 10-17, ku Luka na sjell ushqimin e 5000 vedvet nga ana e Jezusit. Don Marian, një përshkrim e domethënien e këtij tregimi.
Po, duhet kujtojmë para zgjithër se të gjithë pungjit kanë lindur rreth Eukaristisë. Ne dimë se përpara shkrimit të shenjtë përpara Bestidhjes së Re, është Eukaristia. Bashkësitë krishtere lindin si bashkësi të bukës së thyrë, dhe jo bashkësi të fjalës së dëgjuar. Sigurisht se gjatë kësaj buke të thyrë flitej për Jezusin dhe kujtohej historia e popullit hebrej, pra fjala ishte pjesë e kremtimeve eukaristike të bashkësive të para të krishtere, por nuk kemi shkrimin e shenjtë siç e shohim ne sot materialisht në dorë. Dhe Luka shkruan në vitet 70. Atëherë do të thonë që bashkësitë krishtere nuk kanë pritur përfundimin e ungjive për të filluar kremtimin e Eukaristisë. Pra, tema e bukës është një temë qendrore, themelore e jetës së bashkësive të krishtere. Dhe sa herë që lexojmë shumimin e bukëve dhe gjithçka që ka të bëjë kryesisht me bukën, me dhuratën e bukës në Eukaristi, në ungjill, atëherë gjithmonë duhet ta shohim në dritën e jetës së bashkësive fillestare të krishtere.
Don Marian, kësaj radhe nuk kemi një kohë të mjaftueshme për ta shqyrtuar këtë fragment jashtëzakonisht, domethënës sepse është qeliza e një ngjarje që kisha e ka ruajtur në histori që sot ne e quajmë Eukaristi apo mesh e shejt. Ta përshkojmë se pari e Jezusi kthehet me apostujt dhe aty është një shkembim i asaj çfarë ka ndodhur e punës që është bërë.
Jo, apostujt kthehen tek Jezusi pasi Jezusi i kishte dërguar 12 apostujt i kishte dërguar për të predikuar. Në tek njëti kapitull, pra tek vargjet e para të kapitullit 9, ne dimë se Jezusi i nis ata nëpër fshatrat dhe qytetet e Galilesë dhe u jep porosit se si duhet jetë figura e apostujt. Duhet kujtojmë se u thotë që do të mos merrin asgjë për udhëtim, as shkollë, as trajc, as bukë, as para, as dy këmisha. I çon pra me thjeshtësinë e njerëzisë së tyre dhe njerëzia e tyre duhet ishte përquesi i dashurisë së Zotit. Pra, dashuria e Zotit kalon nëpërmjet thjeshtësisë së njerëzisë son, por një njerëzi që është e shndërruar krejtësisht nga takimi me Krishtin. Apostujt janë këta njerëz që në emër të Krishtit shkojnë tek njerëzit e tjerë për t'u treguar dashurinë e Zotit, jo me mjetet e kësaj bote, por me thjeshtësinë e njerëzisë së tyre. Ata kthehen tek Jezusi.
Dhe Jezusi i merr me vetin vetmi.
Po, ata kthehen tek Jezusi. Ne dimë se lëvizja misionare, domethënë veprimet e misionarit nuk janë gjithmonë veprime në ikje. Veprimi misionarit është gjithmonë në farë mënyrë një veprim, një lëvizje fizarmonike. Misionari shkon drejt të tjerëve, por duke qenë se nuk shkon në emrin e vet, shkon në emrin e Zotit, duhet të ketë gjithmonë vetdijen e kthimit tek Zoti për çfarë? Për të vërtetuar një herë punën e vet, apo kryejmë në botë veprën e Zotit, apo po kryejmë veprën tonë. Dhe të 12-të kthehen tek Jezusi. Çfarë bën Jezusi me të 12-të? Jezusi i çon në mal, thotë Ungjilli sipas Lukës, i çon biles, duhet të dim se bëhet fjalë për të shquar, i çon në malin që ata e njihnin. Që ata e njihnin është mali ku Jezusi edhe kishte themeluar të 12-të. Është një mal ku ata kishin bërë përvojën e takimit me Krishtin në mënyrë solemne dhe me sa duket është edhe mali i lutjes. Pra Jezusi shkon me ata për të ndenjur vetëm, por ndodh diçka. Turma i ndjek nga pas. Në radhë të parë Jezusi, duke i marrë apostujt që ktheheshin plot entuziazëm e dim nga kumtimi i mbretërisë hyjë, duke i çuar në mal, u tregon atyre në radhë të parë se veprimtaria në botë nuk mund të e kishës e apostujve, e kolegjit të apostujve, nuk mund të jetë e frytshme nëse nuk është një veprimtari që kthehet gjithmonë për të kërkuar takimin me Zotin, sepse kisha rrezikon të humbet në përshtigjet e botës nëse nuk mbledhet gjithmonë rreth Jezusit për të kuptuar vullnetin e atit, të vajtën në mal
për të ushqyer nga ai,
për të ushqyer nga lutja me Jezusin në mal. Apostit e vën re praninë e turmës, por çfarë i thon? I thon po tani u bëvon, dita po përfundon, nisë turmën të kthehet, që shkojnë nëpër fshatra dhe nëpër fushat përreth dhe të kërkojnë ku të flenë dhe të kërkojnë ushqim, sepse këtu jemi në një zonë pabanuar. Kjo është qetësimi i apostujve. Apostujt pra paraqesin një situatë nga pamjen e parë duket situatë e kujdesshme. Apostujt janë të kujdesshëm përkundër kësaj turme në një orë të vonë të ditës. Në të vërtetë kur vjen mbrëmja? Mbrëmja vjen kur ndodh largimi me Jezusin. Dhe kur është ditë? Me Jezusin është ditë gjithmonë. Jezusi, megjithatë, nuk i qorton për këtë mendim të menjëhershëm dhe të vetvetishëm të apostujve,
të jetë njerëzor
dhe të kuptueshëm, por u thot diçka që Luka e ka shumë mirë parasysh kur e shkruan, sepse Luka është antar i kishës dhe këtu duhet të kthehemi edhe një herë te koncepti fillestar i Eukaristisë. Luka, para se të shkruan të Ungjillin, është ulur në tryezën e darkës së fundit, në tryezën e thyrjes së bukës dhe
me apostujt.
Edhe me bashkësitë e tjera të krishterë, me bashkësinë e Antiokisë, me bashkësitë e tjera besimtare, po me besimtarët. Dhe Luka na sjell këto fjalë të Jezusit: jepuni ju vet të han. Pra apostujt thonë të shkojnë të han dikun tjetër. Dhe edhe Jezusi jepuni ju. Ne dim se ushqimi është ai që na mban në jetë. Dhe ne dim se Jezusi ka ardhur për ta dhënë jetën, jetën e hamshuar. Dhe nëse apostujt janë të shqetësuar për mbijetesën e njerëzve, duhet të kthehen nga një shqetësim për mbijetesën e tyre në një kujdes për jetën e tyre. Mbijetesa nuk është jeta, jeta është më shumë se sa mbijetesa. Atëherë Jezusi ka ardhur për të dhënë burimin e jetës dhe buka që ai jep është burimi i jetës. Buka e botës është një burim për mbijetesën, është një dhuratë e Zotit, por nuk mjafton në vetvete. Jezusi ka ardhur për ta shndërruar këtë bukën e varfërisë sonë në bukën e begat të dashurisë së Zotit që na jep jetën e hamshuar. Dhe Eukaristia është pikërisht kjo bukë. Në darkën e fundit ai nuk na ka lënë një shkrim, nuk na ka lënë një libër, por ka thyer bukën dhe ka thënë: "Bëjni këtë në përkujtimin tim. Merrni hani, bëjni këtë në përkujtimin tim." Atëherë Ungjilli lind rreth Eukaristisë dhe në këtë pikë të Ungjillit Luka na tregon se nuk mjafton shërbesa e fjalës. Apostujt po kthehen nga shërbesa e fjalës, kanë predikuar. Duhet takimi përreth tryezës, aty ku ndajmë jetën me njëri tjetrin, sepse buka është simboli i jetës. Dhe Jezusi është buka, ne e dimë se Jezusi është buka. Kur Jezusi u thot, jepuni ju vetë të hanë, nuk po ju thot që t'japin vetëm bukën që ata do të kenë aty, apo që pastaj e dimë se si do të shkojë, sepse Jezusi do të marrë ato pak bukë, ato pak peshë janë aty dhe do t'ju shpërndajë me anë të apostujve. Por në të vërtetë, ajo që apostujt duhet t'u japin të hanë njerëzve është takimi me Krishtin, është Krishti është buka e jetës. Jepuni ju vetë të hanë.
Siç thot një teolog, vetëm me bukë e toksore njeriu vdes. Duhet buka e shujta shpirtërore për të jetuar për hamshim. Don Maljan, duke falendëruar, dua të komentoni rreshtin që gjithnjë që ne marrim pjesë në një kremtim eukaristik me shtari i peshëve e kujton dhe përkujton, sepse përsëritet, rijetohet, rigjallërohet ai gest i Jezusit. Është rreshti 15:16. Jezusi mori 5 bukë të 2 peshqit, shikoi ke qielli, i bekoi dhe i ndau. Kjo është edhe mesha, apo jo?
Po, kjo është mesha, pikërisht Luka e ka marrë këtë pjesë. kujdes edhe nga konteksti jetësor i bashkisë krishterë, ku ndodhe pikërisht kjo gjë, ku ndodhe pikërisht kjo gjë. Dhe jemi në kontekstin hebraik, është konteksti Pashkëve hebraike, në atë kontekst është krentuar dhe darka e fundit e Krishtit, në të cilën është themeluar Eukaristia. Dhe fjalët janë fjalët e atij që bekon e të mallit të shtëpisë që bekon darkën e Pashkëve në kontekstin hebraik të kujtimit të lishlirimit nga Egjipti. Ngritja e syve nga qielli dhe bekimi i Zotit. Në hebraisht përdoret një fjalë yada që është falënderim, bekon Zotin, lavd, është shpërthimi i zemrës në gëzimin e lirisë që sjell kjo bukë e re, është buka e jetës që na shliron nga skllavëria e bukës që vjen vetëm si punë e detyruar, është buka e dashurisë, në të cilën puna nuk është më i detyrim, por shërbim plot dashurie, shërbimi të lirëve, jo më skllavëria e të mundurve. Atëherë Jezusi bën pikërisht këtë gjest, gjestin e lirisë. Atëherë çfarë është mesha? Mesha është Eukaristia, është takimi i njerëzve të çliruar, të cilët lavdërojnë Zotin për gjithçka. Bekojnë Zotin. Mori bukën, bekoi, nuk thot bekoi bukën, bekoi, çfarë bekoi? Bekoi Zotin. Bekoi Atin, lavdroi, përlavdoi Atin. Zemra e çliruar nga frika e vdekjes është një zemër që vetëm bekon, që vetëm lavdëron, që vetëm përlavdon.
Mirënjohje,
është mirënjohja pikërisht. Jezusi bën pikërisht këtë gjest që qendra zemra e jetës kishës. Jeta kishës pa Eukaristinë do të ishte jeta e një shoqërie toksike që merret vetëm me përçimin e një propagande, qoftë kjo edhe ungjilli, dhe me kryerjen e disa veprave me natyrë shoqërore, qofshin ato edhe veprat e bamirësisë.
Pastaj po e përfundojmë gjestin që Jezusi bën. Ai pastaj u dha nxënësve t'ia vënë popullit përpara, t'ia shpërndajnë popullit. Këtë bëjnë meshtarët sot me Eukaristinë.
Kjo është themelimi i kishës. Jezusi nuk ju jep vetë bukën të tjerëve, por i bën nxënësit përçuesit të bukës që është ai. Ai ka dorëzuar tek nxënësit vetveten. Kto e bën pastaj në darkën e fundit. Merrni, ky është trupi im. Atëherë çfarë u jep në dorë Krishti nxënësve është vetvetja. Kush është kisha atëherë? Është ajo që në Eukaristi përçon Krishtin. Ushqen njerëzit me bukën e qiellit, që është biri i Zotit i bërë njeri.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar. Sot kisha katolike kremtoj djelin 28 gjatë vitit liturgjike, gjithnjë sot me 9 tetor, kalendari përkujtoj Shën Dionisin me shokët e tij martirë, Shën Gjon Leonardin me shtarë, themelusi rregulltarëve të Nënës së Zotit, e Shën Abrahamin patriark.
Të hënën më 10 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Paulinin i peshkëve Jorkut, Shën Daniel Kombonin, Samuelin e shokët martir të parë Franceskan e Shën Çernobin.
Të martën me 11 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin i 23 pap, Shën Filipin diakon e Shën Aleksandër Saulin i peshkëve Paris.
Të mërkurën më 12 tetor, festohen Zoja e bekuar nën e kishës e Shën Edisti martir.
Tejten me 13 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Teofilin i peshkëve i Antiokis.
Të premten më 14 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Kalistin, pape martir.
Të shtunën me 15 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Terezën e Avilis, virgjër e doktore kishës dhe Shën Teklen.
Më 16 tetor, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 29 gjatë vitit kishtar. E gjithë një po atë dit, kalendari përkujton edhe Shën Margaritën Maria Lakok, virgjër.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues, përfundon takimin e sotëm radiofonik me ju. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.